Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, exhortamur vos, ne in vacuum gratiam Dei recipiatis. Aetenim tempore accepto exaudivite, et in die salutis adiuvite. Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc die salutis. Nemini dantes ullam offensionem, ut non vituperetur ministerium nostrum, sed in omnibus exhibeamus nos met ipso, sic ut Dei ministros, in multa patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis, in plagiis, in carceribus, in seditionibus, in laboribus, in vigiliis, in iuniis, in castitate, in scientia, in longanimitate, in suavitate, in spiritu sancto, in caritate non ficta, in verbo veritatis, in virtute Dei, per arma justitiae ad extris et a sinistris, per gloriam et ignobilitatem, per infamiam et bonam famam, ut seductores et veraces, sic ut qui ignoti et cogniti, quasi morientes et ecce vivimus, ut castigati et non mortificati, quasi tristes semper autem gaudentes, sic ut egentes multos autem locupletantes, tamquam nihil habentes, et omnia possidentes.